Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Svuda u svetu zabranjeno je korišćenje osiromašenog uranijuma van laboratorija. Naravno da se zabrana krši. Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog tona i tona po nekim skladištima svuda u svetu, pa zemlje žele da ih se otarase. A ako očistimo emotivni i moralni moment, stručnjaci kažu da je veoma zavodljivo praviti municiju od osiromašenog uranijuma. Razbija najtvrđi oklop i skoro da je džabe. I Jugoslavija je imala svoje momente koketovanja i eksperimentisanja. 18 godina posle NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, vreme je da se na naučan i stručan način sagledaju posledice. O tome govore profesor dr. Svetlana Žunić i profesor dr. Šćepan Miljanić. Dok neka inspekcija ne pristane da bude nadležna za problem, mešteni Ruskog Krstura će svakodnevno biti razapeti između saniranja štete koju im nanose krave sa privatne farme i sažaljenja prema istim tim kravama jer žive u očajnim uslovima. Mnoge su bolesne, neke su uginule, ali leševi nisu uklonjeni. Nemaju dovoljno hrane pa jedu sopstveni izmet i probijaju ograde, jedu sve na što naiđu na njivama pa i cveće na groblju. Vlasnik ne preduzima ništa, a ono što preduzimaju građani za sada je bez efekta. Svoje predloge za crni i zeleni list najvećem zagađivaču i zaštitnicima životne sredine daće članovi novinarskog žirija Aleksandra Božović, novinarka RTS-a, i Edip Honić, novinar radiotelevizije Novi Pazar. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Nothing else. telling you straight, baby, just in case you wonder. It's turning me off, crowding me out, it's not right. Less is more.
Back it up, slow it down, let it be. Cause so much of a good thing can be bad.
See, we don't wanna go out like that. Less is more. Be showing your affection. Don't you know a simple kiss will do? So many beautiful ways for love's expression. Yeah. But I'm sorry to say, your way ain't getting through. Haven't you heard a little space makes a heart grow fonder? You heard nothing good comes overnight. No, I'm telling you straight, baby, just in case you wonder. It's turning me off, crowding me out. It's not right. Less is more.
Back it up, slow it down, let it be. Cause so much of a good thing can be bad.
See, we don't wanna go out like that. Believe what they say is true.
Lovokradice su upale u zoološki vrt u Parizu, ubile veoma retkog belog nosoroga i odsekle mu rog. Policija je pokrenula istragu i navodi se da je nosorog pogođen u glavu hicima iz vatrenog oružja i da je jedan od njegovih rogova odsečen. Drugi rog je bio delimično zasečen, što ukazuje da su lovokradice ometene u poslu ili da im je oprema zakazala. Prema mišljenju stručnjaka, ovo je prvi upad u zoološki vrt u Evropi i ubistvo zatočene životinje. Pesticidi koji se koriste u poljoprivredi godišnje uzrokuju 200.000 smrtnih slučajeva širom sveta, uglavnom u zemljama u razvoju. Ujedinjene nacije navode da pesticidi nisu potrebni za osiguranje rasta poljoprivredne proizvodnje za rastuću populaciju. Ove podatke podržava posebni izveštaj Ujedinjenih nacija koji je dostavljen Veću za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi. Pesticidi uzrokuju zagađenje životne sredine, dovode do smrti ili bolesti ljudi, destabilizuju ekosisteme menjanjem odnosa između predatora i plena i ograničavaju biološku raznovrsnost. Ujedinjene nacije navode da se i bez korišćenja ili uz minimalno korišćenje otrovnih hemikalija može proizvesti hranljivija i zdrava hrana koja ne zagađuje i ne iscrpljuje prirodne resurse. Naučnici iz Međunarodnog centra za krompir u saradnji sa NASA-om posadili su krompir na tlu pustinje u južnom Peruu. Suva i slana okolina najbliži su tlu kako je na Marsu. Kada su naučnici smestili krompir u hermetički zatvorenu kutiju koja oponaša uslove identične onima na Marsu, a koju su napravili inženjeri sa Univerziteta za inženjering i tehnologiju u Limi, krompir je počeo da raste. Ako usevi tolerišu ekstremne uslove kojima smo ih izložili ovde na Zemlji, onda su velike šanse da bi krompir rastao i na Marsu, kažu naučnici. Grupa advokata iz Srbije započela je pripremu međunarodne akcije za sudsku naplatu odštete građanima koji su oboleli od najtežih bolesti zbog toga što je u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine korišćen osiromašeni uranijum. Tužbe će podneti i građani koji su ostali invalidi zbog upotrebe kasetnih bombi koje su zabranjene međunarodnom konvencijom. Tužbe bi trebalo da se podnose pred sudovima zemalja učesnica NATO bombardovanja, a nije isključeno da neki postupci za obeštećenje budu pokrenuti i pred međunarodnim sudovima. Advokat Srđan Aleksić, jedan od inicijatora akcije, kaže da je svestan da dokazivanje veze između korišćenja osiromašenog uranijuma i povećanog oboljevanja od karcinoma neće biti jednostavno, ali veruje da je moguće. Preci modernog čoveka, koji su pre oko 40.000 godina živeli na teritoriji današnje Španije, znali su koje biljke i gljive treba da jedu kako bi ublažili bol i izborili se sa upalama. Do tog otkrića došli su australijski naučnici koji su uradili genetske analize zubnih naslaga sa 4 neandertalca iz pećina u Belgiji i Španiji. Ti uzorci su stariji između 42 i 50 hiljada godina. DNK analiza je otkrila da je neandertalac jeo belu topolu koja sadrži salicilnu kiselinu koja je aktivni sastojak aspirina, a nađeni su i tragovi antibiotske gljive, odnosno penicilina. Ta otkrića upućuju na to da je neandertalac imao dobro znanje o svom okruženju, lekovitim biljkama i njihovim svojstvima, pa je zaključeno da ih je koristio za lečenje. 8 sati i 12 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Girl.
podsjećam vas da je Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije uputilo javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu Velike povelje Zelena planeta u 2017. godini pojedincu, društvu ili ustanovi za učinjeno dobro prirodi. Priznanje se dodeljuje za višegodišnje uspešno angažovanje na polju ekologije. Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije. Konkurs je otvoren do 31. marta. Predloge za laureata sa obrazloženjem, adresom i kontakt telefonom treba da pošaljete na adresu Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Hala Pinki, Kancelarija 305, Gradski park broj 2, 11.080 Zemun, ili ako vam je jednostavnije na mail, adresa je zelenaplaneta1@gmail.com. Dakle, Zelena planeta, sve zajedno, 1 kao cifra, @gmail.com. Ako imate svog kandidata, smatrate da je neko zaštitnik prirode i angažovao se već godinama na tom polju i to uspešno radi i prosto želite da se to zna, pošaljite svoje predloge, a možete da učestvujete istim predlogom ili možda nekim drugim i u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Dakle, to je akcija koju organizuje Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Tu, osim što treba da imate svog kandidata za zaštitu životne sredine, treba da imate i nekog koga ste označili kao najvećeg zagađivača u ovoj godini. Formulare za davanje svojih predloga naći ćete na sajtovima Radio Beograda 2 i Pokreta Gorana Vojvodine.
Eko. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2.
Man.
Tačno je 8:30, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Uskoro će biti 18 godina od početka bombardovanja NATO zemalja Savezne Republike Jugoslavije. Bombardovanje koje je bilo 1999. godine. Svi koji smo bili tu u to vreme, jako dobro se sećamo, iako su skoro dve decenije za nama. I mnogo toga se pričalo tokom ovih godina, posebno u vezi sa tim koje su posledice ostale, jer svi smo mi čuli za osiromašeni uranijum i da je to nešto strašno i da ostavlja posledice i da ako niste bili direktno pogođeni, dovoljno što ste bili na toj teritoriji i da je moguće da ćete se zbog toga teško razboleti nekim godinama posle bombardovanja. Nije prošlo mnogo godina, bilo je potrebno da ih prođe više, da bi stručnjaci imali neka saznanja i da bi mogli neki podaci egzaktnije da se daju. Govorilo se o tome, pisalo se o tome, postoje i stručni i naučni radovi iz te oblasti, ali ove godine po prvi put sastali su se stručnjaci i onda je svako iz svoje oblasti o tome govorio i davao neke podatke i dogovor je da se takve rasprave održavaju na svake dve godine. Ta rasprava je održana na Hemijskom fakultetu. Društvo fizikohemičara je organizovalo u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Prošle nedelje u emisiji Čekajući vetar mogli ste da čujete profesor dr. Danicu Grujičić, koja je kao lekar sa svoje strane govorila o posledicama NATO bombardovanja i o posledicama korišćenja osiromašenog uranijuma. A mogli ste da čujete i u ovim vestima ekološkim da je grupa advokata iz Srbije započela pripremu međunarodne akcije za sudsku naplatu odštete građanima koji su oboleli od najtežih bolesti zbog toga što je u NATO bombardovanju korišćen osiromašeni uranijum. Dakle, ne znamo mi koji se time ne bavimo o tome mnogo i zato je korisno da čujemo naučnike. Dakle, zašto je ova rasprava održana? O tome govori dr. Zorka Vukmirović.
Povod za to su bile kontradiktorne izjave u javnosti o posledicama NATO bombardovanja. Međutim, svi smo čuli da broj malignih obolevanja kod dece i mladih do 18 godina je najveći u Evropi. To nas obavezuje da na naučnoj osnovi ustanovimo da li postoji veza između te pojave i onoga što se Srbiji dogodilo pre 18 godina.
Na raspravi govorila i profesor dr. Svetlana Žunić iz Centra za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Srbije.
I moja prva saznanja o pogubnim efektima osiromašenog uranijuma na spoljašnjoj sredini i na zdravlje ljudi sticajem okolnosti potiču od avgusta meseca 2012. Kao da se nešto događalo umeđu vremenu, počeli još od prvog zalivskog rata pa do današnjeg dana, što je omogućilo da se stekne jedna kritična masa informacija koja je onda podstakla ljude koji dotad su bili pod pritiskom javnog mnjenja da štetnih efekata nema i onda je svako počeo, ko ima rezultate i ko zna da ih obrazloži, da ih prezentuje. Ja sam relativno skoro, da ne kažem danas, postala svesna još jednog vanrednog rezultata, upravo kolega sa fizičke hemije, i shvatila sam da u potpuno nezavisnom uzorku, nezavisnim merenjima, nezavisnim studijskim grupama, postoji neverovatna komplementarnost i podudaranje rezultata koji itekako mogu da pokažu da je neophodno jedinstvo biomedicinskih nauka i jedinstvo vaše nauke da bismo mogli sa svih strana da sagledamo problem. Ja samo želim da pokažem neke ključne momente. Objavljen je rad u časopisu sa značajnim impact faktorom na CIE listi još 2013. godine. Dva rada su objavljena, a zatim je u New Yorku odštampano poglavlje u monografiji, a potom monografija prošle godine. Naime, ja sam imala specifičnu kolekciju uzoraka bronhoalveolarnih lavata, dečjih i adultne populacije. Negde ukupno oko 500 uzoraka, od čega je oko pola bilo dečjih plućnih ispiraka. To se koristi za svakodnevne medicinske svrhe. Međutim, ja sam uočila prisustvo jednog specifičnog citomorfološkog entiteta koji se u medicini prepoznaje kao lupus eritematosus ćelija. Ono što je bilo neverovatno, i taj prvi rad je objavljen još 1994. godine, a to je da se pojava ovakvih ćelija vezuje za koegzistentno autoimuno oboljenje, što u slučaju tri deteta kod kojih smo u početku našli ove ćelije nije bio slučaj. Naravno, brižljivo je pregledana kolekcija u odnosu na nalaz, na prisustvo ovih ćelija, i to je pregledana od momenta 1991. godine. Da podsjetim da je to bilo vreme posle prvog zalivskog rata, pa je drugi vremenski frejm odgovarao vremenu u toku i posle bombardovanja Bosne i Hercegovine. Treći vremenski okvir predstavljao je vreme od juna meseca do kraja 1999. godine, zbog toga što u toku bombardovanja nismo dobijali uzorke. I četvrti vremenski period je posle tog perioda. Ono što je za mene fascinantno, a verovatno i za sve u ovoj sali, ja sam sasvim slučajno došla do podatka iz doktorata doktorke Dragane Đorđević, koja je upravo u ovom momentu na našoj teritoriji našla povećanje uranijumskih frakcija. To se bukvalno poklapa kao da su isti rezultati prikazani na dva grafikona. Moderan trend je da se ide na forenziku nuklearnog udara da bi se otkrilo gde se dogodio i šta se dogodilo da se ne može sakriti. I od prvih nuklearnih bombi, kada je se namerno išlo na nuklearni blitzkrieg, kada se išlo na destruktivni efekat, mi danas imamo, zahvaljujući vanrednom napretku tehnologije, savremenu nuklearnu municiju sa penetratorima koji su od osiromašenog uranijuma. Kada se preračuna, imajući u vidu da je u bombi koja je bačena na Hirošimu bilo 35 kg uranijuma 235, a da je, ako je bačeno samo 10 tona u Srbiji, pa ako se zna koliko je bilo penetratora, odnosno konkretno 10 tona je bačeno osiromašenog uranijuma, od toga 0,2% je uranijum 235, to je 20 kg uranijuma 235, što je malo manje od atomske bombe. Zašto je ovo bitno za nas? Zašto je bitno za nas kad nije bilo nikakvog rušenja, nije bilo destrukcije? Pa zbog toga što smo mi dobili male, spore, ponavljane doze radijacije iz spoljašnje sredine, ono što smo udahnuli, to su čestice, to nisu alfa čestice, to nisu beta čestice. Mi smo udahnuli čestice osiromašenog uranijuma. Ukoliko su veće, one se zadržavaju u respiratornom sistemu, bronhopulmonalnom prostoru ili u digestivnom sistemu, u zavisnosti od toga kako sunete. One koje su mikrometarskih i nanometarskih dimenzija, one bez ikakve zadrške prodiru kroz sve ćelijske membrane, kroz bronhoalveolarni prostor iz plućnog odlaze uglavnom u cirkulaciju, a iz digestivnog prostora odlaze u limfnu cirkulaciju. Mogu se naći svuda, probijaju krvno-moždanu barijeru, probijaju placentu i mogu izazvati anomalije ploda, mi imamo za to dokaz. Mi smo našim istraživanjem, objavljenim radovima, koji su dostupni naučnoj kritici još od 2013. godine, omogućili promenu nekoliko paradigmi, da nema lokalne kontaminacije osiromašenim uranijumom. Ona je zbog gasova koji nastaju nakon eksplozije globalna. Ona jeste najveća tog momenta kad se eksplozija dogodi, ali kasnije dolazi do resuspendovanja peska koji je ili površinskih slojeva koji se prenosi, to je poznat fenomen, i kao rezultat toga postoji veoma značajna kontaminacija zemljišta, vazduha i mora zahvaljujući postojanju žarišta gde je upotrebljavana nuklearna municija sa osiromašenim uranijumom. E sad, kada sam analizirala naše rezultate, onda sam htela da predstavim, ako su Busby i Morgan 2006. godine pronašli da dolazi do povećanja koncentracije uranijuma na filterima za vazduh na udaljenosti 2400 milja od Bagdada, a Beograd je bio udaljen svega 1500 milja, znači da smo mi svaki put kada je gađen Persijski zaliv, kada je gađena Bosna i Hercegovina, kada je gađena Srbija, Kosovo, da smo mi svaki put bili u zoni kontaminacije. Ako se uzme da smo mi bombardovani 99. onda se zaključuje da nije prošlo dovoljno vremena ako čovek dobije karcinom 2004., 5., 6. ili 7. Mi znamo prema ovome da smo mi bili ozračivani još od 1990. 1991. Balkanski zalivski sindrom nisu nezavisni entiteti, nisu nikakva novo otkrivena čuda. To su očekivane pojave sa jednom vremenskom multisistemskim tipom pojavljivanja tegoba i da se javljaju ne samo kod vojnika, već da se javljaju i kod zdrave populacije ukoliko li je boravila na tom terenu. Želim samo da pokažem da smo na osnovu svih ovih nalaza, pošto smo mogli da dokumentujemo rane i odložene zdravstvene efekte osiromašenog uranijuma, primenom metoda neuronskih mreža uspeli da napravimo jedan grafikon koji ukazuje na doznu zavisnost razvoja premalignih i malignih oboljenja, konkretno se radi o plućnom karcinomu, u zavisnosti od izloženosti malim dozama radijacije.
Bila ovo profesor dr. Svetlana Žunić iz Centra za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Srbije. A posle muzike čućete profesor dr. Šćepana Miljanića koji govori o uranijumu, o tome šta je uranijum, koje su njegove vrste, zbog čega je zavodljivo da se pravi municija od osiromašenog uranijuma i da naučimo tu razliku između isluženog, osiromašenog i još nekih vrsta uranijuma, pa da shvatimo gde smo i šta smo, na koji način je taj osiromašeni uranijum mogao da nam nanese štetu.
Victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange places we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, for my puppet strings have the strangest void for you. Love and we never tell what places our hearts in the wishing well.
down it sink or swim like it's always been, and I keep on loving you. It's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things. Can I give them all to you? Ooh. Oh. Mm. Pull the strings of emotion. Take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. I could be warm with you smiling. Put out your hand for a while. The victims know them so well, so
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o posledicama bombardovanja Srbije od strane NATO-a municijom sa osiromašenim uranijumom. I svi smo znali da tu nešto nije u redu kada je u pitanju osiromašeni uranijum. Dakle, čuli smo da je on zabranjen, da se koristi van laboratorije, posebno da se zabranjuje njegovo korišćenje kao municije, ali mi koji se ne bavimo ovim poslom, dakle nismo fizičari, hemičari, lekari, nismo baš tačno znali o čemu govorimo, samo smo znali da tu nešto jako nije u redu. I ovo je sad odlična prilika da svi zajedno naučimo nešto. Dakle, šta je uranijum, koje vrste uranijuma postoje, šta je isluženi, šta je osiromašeni, u čemu je tu problem, da li je to nešto što je radioaktivno i što nam smeta i evo 18 godina posle bombardovanja, ili je možda problem u tome kada se unese u organizam, zašto je zavodljivo da se pravi municija od osiromašenog uranijuma. Čućete da je i Jugoslavija u nekom momentu eksperimentisala sa tim. I kakav je uticaj korišćenja ove municije na životnu sredinu? O svemu tome govori profesor dr. Šćepan Miljanić.
Nije teško zaključiti da je uranijum najteži element u prirodi. Kao što vidite, računali se na rednom broju 2, on je, kao što takođe vidite iz ove slike, srebrnosti metal velike gustine, ovo velike gustine je crveno ne slučajno, hemijski otrovan, što takođe je zacrvenjeno, i radioaktivan je. Da napomenem da ima 3 prirodna izotopa. To su izotopi uranijum-238, uranijum-235 i uranijum-234. Moje cilj zapravo u ovom predavanju, prije svega da razjasnimo neke pojmove za koje vidim da postoji konfuzija čak i na današnjem sastanku, nerazumijevanje, s jedne strane, a s druge strane da prikažem neke rezultate napravljene u ovoj zemlji, a u vezi sa bombardovanjem. Inače, po klasifikaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča, uranijum po radiotoksičnosti spada u četvrtu, to najnižu grupu radiotoksičnosti, što znači da je nisko radiotoksično za, recimo, razliku od polonijuma 210 ili, ne znam, radijuma. Uranijum je relativno obilan materijal u zemljinoj kori, ima ga oko 3 miligrama na kilogram, i kako u hemiji se to kaže 3 ppm-a, rude uranijuma sadrže do 20% uranijuma, a ono što sam ovdje označio crvenim je da fosfatna đubriva sadrže 20 do 300 miligrama po kilogram uranijuma, što je u stvari ogromna koncentracija. Ovo napominjem zbog toga što su njive, ne samo u Srbiji, nego svuda gdje se koriste fosfatna goriva, prosto zasijane uranijumom. Uranijum ima toliko u ovim đubrivima da se isplati ekstrahovati ga. Čovjek kroz hranu i vodu unese dnevno oko 2 mikrograma uranijuma. Uranijum nije ništa neprirodno za nas, mi ga imamo u organizmu, imamo i njegove potomke, jer uranijum 238 i uranijum 235 su rodonačelnici takozvanih radioaktivnih nizova. Iz njih nastaju niz drugih radioaktivnih elementa. Postoji prirodni uranijum, obogaćeni uranijum, osiromašeni uranijum i isluženi uranijum, što mnogi ljudi brkaju, pa misle da je isluženi uranijum u stvari osiromašeni uranijum. Prirodni uranijum je uranijum prirodnog izotopskog sastava i on služi kao gorivo u nuklearnim reaktorima. Ali nuklearni reaktori koji se hlade i moderišu lakom vodom ili običnom vodom, oni ne mogu da rade sa ovim sadržajem uranijuma, pa se taj uranijum mora obogaćivati tamo gori godinu, 2 ili 3 dana, zavisno od tipa reaktora, a onda to gorivo postane isluženo, pa se prerađuje, iz tog goriva se izdvaja uranijum i taj uranijum je u stvari isluženi uranijum. Osiromašeni uranijum je, kao što ste mogli shvatiti, nus proizvod obogaćivanja uranijuma radi njegove upotrebe u nuklearnim reaktorima. Municija od osiromašenog uranijuma, to je takozvana potkalibarska municija. U Srbiji i Crnoj Gori su ciljevi gađani tom potkalibarskom municijom, dimenzija 30 mm i masa oko 300 grama, i ta municija zapravo služi za probijanje oklopa. Slična bi se municija mogla napraviti i od volframa, koji ima sličnu gustinu kao i uranijum, čak je jači, odnosno njegova tvrdoća je veća, ako dobro mi je srednja, ali on isparava na znatno višoj temperaturi od uranijuma. Uranijum je piroforan, dakle, samo zapaljiv pri udaru, što je takođe veoma važno za upotrebu municije, on isparava pri udaru, pa se sam šilji i njegova probojnost raste tokom udara, što kod volframa nije slučaj, i cijena uranijuma je veoma niska, on je praktično besplatan dok je volfram skup. Danas, recimo, imamo 100.000 tona osiromašenog uranijuma, recimo 600.000 tona samo u Sjedinjenim Državama, što znači da su to milioni tona neupotrebljivog materijala, i naravno nije čudo što ljudi pokušavaju da ga primijene ne samo u Americi, nego u mnogim zemljama, pa prave municiju koja probojnost te municije se povećava koncentrisanjem što veće sile udara na što manju površinu. To se obezbeđuje velikom masom granate pri malim dimenzijama, to jest velikom gustinom materijala, i zato je veoma važno da je taj materijal gust, a uranijum jeste. Uranijum ima gustinu 19, kao sam naveo, grama po santimetru kvadratnom, kubnom, pardon, a recimo mi kažemo težak kao olovo, a olovo ima 11, nešto. Uobičajeni metal imaju 8 grama i tako nešto slično tome. Zato je moguće napraviti mnogo manji projektil iste mase od uranijuma nego što bi to bio recimo slučaj sa olovom. Piroformnost uranijuma pri udaru čini da se povišava temperatura oklopa do topljenja, pri čemu površina granate isparava i smanjuje svoje dimenzije, što je zapravo samo šiljenje i samo zašiljivanje. Ova efekta simultano doprinose probojnosti uranijuma, što sa volframom nije slučaj. I ovdje je jedan ovako ciničan zaključak, da je uranijum idealan materijal za pravljenje municije za razbijanje oklopa. I mnoge zemlje, a i naša bivša zemlja je radila na razvoju, da vam to kažem, na razvoju takve municije. Mnoge zemlje koje imaju dodir sa uranijumom ili koje imaju mogućnost da proizvode uranijuma, naravno su eksperimentisale sa takvom municijom. Mogući utjecaj upotrebe uranijuma na životnu sredinu. Najviši stepen neposredne ugroženosti je kod posade oklopnog vozila zbog isparavanja koja proizvodi projektil, šrapnela itd. Zatim spasioci koji pritiču u pomoć i ljudi koji su u okolini se eventualno zatekli. Mogući problemi oslobađanje jedinjenja. Oslobađanje jedinjenja su uglavnom slabo rastvorene, ih je teško detektovati kroz, na primjer, urin. Od rastvornog uranijuma koji cirkuliše kroz organizam, 85% se deponuje u kostima sa pola vremenom izlučivanja od oko 300 dana, doduše ne spada u moj domen, ali eto, naveo sam to kao podatak. Toksičnost uranijuma, rekao bih samo da je on hemijski toksičan, i to hemijski znatno više toksičan kao teški metal, nego radiološki što je toksičan. On je alfa emiter, alfa čestice su ekstremno razorne, po bilo koji materijal koji prolaze, su to teške čestice i dvostruko naelektrisane, ali to važi samo ako se unese u organizam. Inače, s polja uranijum može na nas da dejstvuje samo svojim gama zračenjem koje je relativno slabo. Treba imati u vidu da je radioaktivnost uranijuma slaba, zahvaljujući vrlo dugo vremenu polu raspada, ali također i koncept alara, to je jedan koncept zaštite, koji je u stvari skraćenica izrazom as low as reasonably achievable, što znači onoliko nisko koliko je moguće postići, to jest nema sigurne radijacije. To je jedan koncept, postoji drugi koncept koji govore o tome da su možda neke male doze korisne za organizam. Pa tako recimo postoji hotel Radon u Niškoj banji, radon je radioaktivan, se misli da je zdravio, ja ne bih to baš tvrdio. Glavni rizik od osiromašenog uranijuma po stanovništvo na Balkanu je mogućnost da on dođe u kontakt sa izvorištima pijećih voda. Recimo, za razliku od toga, u Iraku i Kuvajtu glavni rizici potiču od inhalacije, jer su tamo izbačene ogromne količine uranijuma u pjeskoviti materijal. U Iraku i Kuvajtu je izbačeno oko 320 tona, što je u odnosu na ovih 10 tona kod nas ogromno. Dakle, tamo su glavni rizici od udisanja uranijuma koji može da se podigne strane vjetra. Zemljište je potencijalno glavni izvor uranijuma u eventualnim kontaminacijama u budućnosti na dekontaminiranim lokacijama. I najbolji pristup svemu ovome je dekontaminirati područje ukoliko je to moguće, a ukoliko nije, onda ga pratiti.
Running and hiding all over town.
9 sati i 2 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovog jutra sa nama je Vladimir Olajar, predsednik mesne zajednice Ruski krstur. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ruski krstur je jako lepo mesto, međutim, moramo da prvo pričamo o ružnim stvarima koje vam se događaju, a zbog jedne privatne farme krava.
Da.
I koliko sam shvatila, meštani Ruskog krstura su razapeti s jedne strane između ljutnje i problema što im se svakodnevno nanosi šteta, a s druge strane imate i sažaljenje prema tim kravama. Pa ajmo od početka, kakva je situacija?
Evo ovako, znači sve je to počelo kad je došlo do ove nesretne privatizacije što se dešavalo po našoj zemlji. Znači to je nekad bio poljoprivredni kombinat 1. maj gde je radilo možda 600 ljudi, ajde da kažem, nekih 400-500 porodica. Međutim, kad je došlo do tih privatizacija, znači firma je, odnosno firma se raspala, a farmu krava, jer to i nekad se zvala ekonomija, odnosno farma krava je znači pripala u privatne ruke firme Kvark. Međutim, na početku sve je to bilo kako treba, ali od zadnjih godina, znači nekih zadnjih 4 godine od 2013. godine, ljudi se suočavaju sa tim problemima, sa tim kravama.
Šta one rade? One probijaju ograde zato što su i gladne i prepuštene same sebi.
Tako je. Znači, to je počela jedna nemarnost, ajde da tako kažem. I onda prvo ljudi su se žalili savjetu mesne zajednice, znači pojedinačno, odnosno svaki dan, skoro svaki dan je neko dolazio da se žali za tu farmu krava i onda je to bilo znači, na savjetu mesne zajednice, gde su oni kao grupa građana Ruskog krstura znači, potpisali 58 peticija, znači građani koji su oštećeni, znači kojima su krave nanele, ajde da kažemo, jel, neke štete.
Jer krave upadaju u njive, jel tako, i jedu povrće, gaze, lome.
Pa vi znate da se u Krsturu, znači, pretežno ljudi bave poljoprivredom. I sad ja vam samo primjer dam, znači, kad vi posadite 2 litra paprike i kad vi uložite za tih 2 litra paprike 5000 evra otprilike i kad vam to krave izgaze i pojedu, znači, vi nemate ništa, a treba celu zimu da prezimite i još da imate ulog za sljedeću godinu. A nije to samo paprika, znači to su svi u sebi, znači od kukuruza, od žita, znači okolo.
Jer te krave ne biraju, one upadaju i na groblje, jedu cveće, one su toliko gladne da jedu sopstveni izmet.
Jeste, čak kad sam ja bio da vidim, znači kad smo zadnji put pokrenuli to, jedno krdo je otišlo na jednu stranu prema ribnjaku, a drugu stranu je otišlo, a drugo krdo krava je otišlo na drugu skroz stranu. Znači, ja ne znam, to su izašte tad jedno 300 krava, sigurno. I onda baš sam bio, sve su mi to slikali, zabeležili, ljudima su pojeli žito, izgaze sve, znači, to su kopita velika i jednostavno prave štetu.
A koliko je strašna situacija i koliki je nemar i nebriga prema tim kravama, govore i fotografije na kojima se vidi da tu ima i leševa krava. Znači, ni to niko nije sklonio.
Tako je. E, sad, znači, slikali smo i te leševe, sve smo slikali, sve smo zabeležili, sve smo poslali u medije, pa da vidimo šta će sad da se desi. Znači, kažem, to je bilo od 2014. godine, posle 2014. godine, znači, mi smo i dobili dopis Ministarstvo poljoprivrede i zaštitu životne sredine, znači, Zapadnobački okrug, upravni okrug Sombor, gde je naznačeno, znači, da je kupljeno 10 pasa, i da čuvaju 24 sata sa čuvarima, međutim, evo, meštani su se uverili, svi tamo prolaze, ali to, ajde da kažem, nije ni regionalni put, nego ljudi tamo idu kroz tu farmu, znači na svoje njive, znači tamo pasa ne znam da je iko video.
Ali vi
ima jedan, dva, međutim, da?
Ali vidite vi vlasnika?
Ne, ja sa njim nisam bio, ali meštani su, znači, bili i pričali su sa njim i sve zna o čemu se radi, čak je bilo i da kažem sukoba sa njim. Međutim, kako oni pričaju, nekima je nadoknađena šteta, nešto kaže u đubrivu, nekima nije, svako ima svoju priču, jel? Međutim, posle 2000, kažem, te veterinarske inspekcije, oni su se, tada čak i u večernim novostima izašlo o tome, što je grupa građana poslala, opet 2000, znači 11. oktobra 2015. godine, znači grupa Udruženja za zaštitu životinja, Republička veterinarska inspekcija Zapadnobački okrug, predmet pritužbe na rad preduzeća Kvarg d.o.o. I onda sad da ja ne čitam, jel? Poštovan, na osnovu brojnih pritužba građana, obraćava vam se povodom problematičnog poslovanja preduzeća Kvarg d.o.o. Novi Sad, okrana farma Ruski krstur, kako su nam građani ukazali, a i na osnovu fotografije koje vam šaljemo u prilogu poslovanja ovog preduzeća ugrožena dobrobit životinja, kao i bezbednost građana i bezbednost saobraćaja. Znači, to je 2015. godine, međutim, i tad nije se završio sa tim, da bi eskaliralo na kraju, znači, pre 10 dana, pre 2 nedelje, ajde da kažem, znači, kad smo mi to sve sakupili i sve smo poslali.
I vi ste morali na kraju da alarmirate medije, a zvuči vrlo jednostavno da se to kao problem završi i otkloni, međutim, tu inspekcije prebacuju odgovornost jedna na drugu. Jel se našlo ko je tu nadležan?
Pa to je Republička, znači Republička veterinarska inspekcija, Zavod za Zapadnobački okrug. Znači oni su nadležni za tu farmu Kvark.
I šta sad vi očekujete? Hoće li oni nešto?
Pa, ja mislim, da,
šta sad oni čekaju?
Ja mislim da će to konačno biti rešena ta stvar, pošto evo, znači i meštani su već primetili kako je ovaj vlasnik po medijama pisao, znači ja s njim nisam pričao direktno, da je već spremio ogradu, da će to ograditi, znači da više neće dolaziti do takvih problema.
Pa dobro, nije tu samo, mislim, jeste najveći problem za meštane
da.
Ograda, ali problem je i unutar ograde, dakle
tako
i ti
je.
Leševi, krava
tako
i sve što
ljudi
se dešava
čak,
i nedostatak
da.
Hrane.
Da, ljudi su čak i primetili, znači, kako se digla ta bura, da je već vlasnik je počeo da nosi znači hranu i sve tim kravama. Međutim, ajde da kažem, onako žalosno je što da bi se nešto rešilo i otklonilo da mora znači prvo da izađe u medijama, pa da bi posle reagovao neko, znači da bi se to sprečilo.
Ja sad prosto logično razmišljam, ako neko ima krave, očekuje profit od tih krava, a kako možete da očekujete profit od krave koja je bolesna?
Tako je.
A ne može da bude zdrava ako ne jede.
Da, tako je. I ne jede i nije nahranjena i mislim, ja nisam, ne znam šta da vam kažem, šta ono očekuje. Znači, da li je to neki interes po pravu prečeg zakupa državne zemlje ili nešto drugo, kažem, znači, ni ljudima nije jasno da drži, znači, to je 700-800 krava koliko ima, a znači da neko ne brine o njima.
I vi očekujete da će to biti rešeno vrlo brzo?
Ja mislim da će nadležna republička, znači veterinarska inspekcija koje su nadležne i za tu farmu Kovarak, da će konačno znači rešiti taj problem koji traje, evo kažem, sigurno 4 godine.
Mi ćemo pratiti ovu priču, ali volela bih da završimo današnji razgovor lepšim temama. Ruski krstur je poznat po proizvodnji paprike,
tako je,
a poznat je i po takozvanom divljem hokeju, tako ga je nazvao Slavko Pap, profesor fizičkog, koji je organizovao pre 10 godina hokej
tako
u
je.
Ruskom krsturu na zaleđenoj bari.
Tako
vidim da je bilo baš lepo i veselo tokom zime, imali ste baš onako uslove divne, temperatura u minusu, led se pretpostavljam zadržao dovoljno dugo.
Tako je.
Da
znači,
se naučivate.
Skoro 2 meseca su ljudi dolazili i deca, svi igrali tu hokej, bile televizije, snimale. Znači i Slavko Pab, znači on je jedan izvrstan, ajde da kažem, profesor, jel, profesor fizičko, znači koji sakupi tu decu, uči ih i... Znači Krstur je jedno malo mirno mesto gde ima jako puno dešavanja preko godine, znači od festivala, od manifestacija, znači od sportskih dešavanja, od kulturnih dešavanja. Maltene svaki, evo i sad imamo dramski memorijal Petra Riznića Đađa, gde se okupe glumci, znači i iz naše zemlje, i iz Hrvatske, neka dođu i iz Slovačke. Tako da uvek ima nekih dešavanja. Posle toga će biti Selska slava, pa onda opet festival Crvena ruža, pa onda Dani krsturske paprike, pa imamo sportska dešavanja Jaša Bakov, tako da svakog meseca, možda i dva puta u mesecu ima neka dešavanja.
ja bih preporučila svima koji mogu da odu u Ruski krstur da to i urade. Imala sam sreću u svoje vremenu u detinjstvu, iz Kruščića sam svaki dan išla biciklom u Ruski krstur i to mi je bilo najlepše, taj put od Kruščića do Ruskog krstura, kada vozite bicikl je nešto što se ne zaboravlja, mnogo je lepo, a sad mi nešto pada na pamet, opet da se vratimo na ovu priču, je li nekad neko... u toj muci, mislim, da ne preskaču i ne probijaju ogradu krave, jel se desilo da nekad neko iz Ruskog krstura nahrani te krave? Da kaže, ajmo ljudi da im damo nešto da jedu.
Ne, ja
mislim, nije to rešenje, ali prosto...
Da, ja mislim da nije. Nije se niko petljao u to. Znači, jedino su ljudi što su to su pravili, ajde da kažem, u grupe pa su branili svoje useve. Sastajali su se u grupa, su jel, branili od tih krava svoje useve i to, ali da neko je otišao da nahrani, ja mislim da nije, koliko ja znam.
A na koji način ste rešavali problem kad upadnu u useve i kad treba da ih nekako vratite tamo odakle su došle? Ako je polomljena ograda, ako je rasturena, pa vi vratite krave, onda morate da podignete ponovo tu ogradu da ne bi opet izašla. Mislim, prosto kako se rešava praktično taj problem?
Pa, gledajte, ja sam nisam nadležan na to, ali...
Pa znam da niste, nego ste tu.
Nego sam tu na više mjesta, kad je bila probijena, jel? On je, vlasnik je i popravio tu ogradu. Međutim, ograda je već stara, ja mislim da bi trebalo da se zameni drugom. Da ne bi bilo više tih problema. Na kraju kraja, svi znamo, i svi meštani koji se bave, jel? Pošto u selima uglavnom se bave stočarstvom ili poljoprivredom. Znači, krava kad je sita, kad ima šta da jede, znači, ona od tamo neće nigde da ide.
Vladimire, hvala vam mnogo. Pratit ćemo kako se situacija razvija.
Da.
Veliki pozdrav za Ruski krstur i još jednom preporuka svima koji mogu da dođu, da posete Ruski krstur, da posete Dane paprike...
Tako je.
Ili još neku manifestaciju, a kad dođe zima, eto nas na bare, da igramo divlji hokej.
Ja bi isto da vam se zahvalim što ste nazvali, što se interesujete za Ruski krstur i svi vam pozivam, znači kad budu, to je negde sredinom avgusta, kad budu dani krsturske paprike, to je jedna manifestacija, znači koja je, ko što na Ferko Basicijada u Turiji, prerasta u jednu sve veću manifestaciju. Znači, svi iz Beograda i Srbije slobodno mogu da dođu da vide, znači, kakva se pravi krsturska paprika.
Vladimire, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Bio ovo Vladimir Olajer, predsjednik mesne zajednice Ruski krstur.
Ho fatto un sogno che sembrava bene. E l'ho sognato 100 volte almeno. Ho visto una gran folla che cresceva, sempre più, sempre più, sembrava una marea. Ho visto un'aquila insieme a un condor alzarsi in volo verso un blu profondo. La gente in quell'istante applaudì. Ero lì, sembrava un altro mondo. Oh, cara, e tu mi dici che dovrei tenere piedi un po' per terra. Oh, cara, ma il sogno che cos'è se non un colpo d'ala che si sferra e che trascina su, che trascina su. Volava l'aquila insieme al condor, volava nord insieme al sud del mondo. Sembrava chiaro il suo significato. E così mi sono entusiasmato. Oh, cara, bisogna credere che può succedere qualcosa che non ti aspettavi tu. Ci vorrà del tempo, ma qualcosa si muove già sotto il segno del cambiamento. Un pensiero nuovo nascerà. Ci vorrà del tempo, ma qualcuno ci arriverà. Quanti voglio non ce l'ho avuto.
che cos'è se non un colpo d'ala che si sferra, che trascina su. Ci vorrà del tempo, ma qualcosa si muove già sotto il segno del cambiamento, un pensiero nuovo nascerà. Ci vorrà del tempo, ma qualcuno ci arriverà, quanti vogliono un cielo aperto, quanti amano la libertà, sì quanti amano la libertà, la libertà. Ho fatto un sogno che sembrava vero e l'ho sognato 100 volte a me. Volava l'aquila insieme al conte, volava il nord insieme al sud del mondo. Ho fatto un sogno che sembrava vero e l'ho sognato 100 volte a me. Volava l'aquila insieme al conte, volava del mondo. Ho fatto un sogno che sembrava bene e l'ho sognato 100 volte.
Ecco.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Under Construction, solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas, dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, Nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Deveti sati i 21 minut. Ovo je ekološki magazin čekajući vetar Beograda 2. Meteorolozi kažu danas oblačno, sa kišom, na planinama sa snegom, krajem dana razvedravanje, najviša dnevna temperatura 10, u Beogradu maksimalna 7 stepeni. Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. 10 zelenih i 1 crni list. Zaštitnicima prirode, najvećem zagađivaču. Lepo je što je svake godine sve veća konkurencija za dobitnike zelenog lista, ali je uvek problem sa crnim listom, zato što mnoge probleme uzrokuju razni, pa onda ne možete da uputite na jednu adresu crni list, jer prepliću se nadležnosti i naravno niko nije kriv. Veliki novinarski žiri sastavljen od urednika ekoloških rubrika, štampanih, elektronskih i internet medija iz čitave Srbije, iz nedelje u nedelju daju i obrazlažu svoje predloge. Ovoga jutra moja gošća je Aleksandra Božović, novinarka RTS-a. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala ti što si došla. Jel se sećaš onog vremena kada si bila u ovom studiju i kada si radila ovu emisiju? Mislim, pretpostavljam da se sećaš, ali na koji način se sećaš?
Naravno. Pa sećam se da smo dosta radili i da smo se trudili da dosta toga i kritikujemo i jednostavno bili smo zaista trudili da se da budemo aktuelni. Lepo je to bilo vreme, zaista.
Sa Ljubom Vujisićem si radila.
Da.
Slušalci koji dugo slušaju emisiju Čekajući vetar, koja je proslavila i 34. rođendan, da. Se sećaju dobro
to vremena.
Pa ne verujem da su te zaboravili. Onako markantne pojave su bile kad su u pitanju voditelji emisije Čekajući vetar i oni koji su radili rubrike. Ti si već dugo na televiziji. E sad, televizija ima svoju magiju, slikom se mnogo toga može dodatno reći, mada što bi reklo jedno dete, na radiju su najlepše slike. Na radiju treba da ipak nešto zamislite i osetite, a na televiziji slikom može mnogo da se kaže. Kada je u pitanju ova vrsta tema iz oblasti zaštite životne sredine, da li tebi tu slika mnogo pomaže? Jer u tvojim emisijama je veoma bitno šta ljudi govore.
Jeste, ali važno je i jedno i drugo. Mada sad kad već pričamo o radiju, baš sam skoro nešto razmišljala. Radio ima tu neku dinamiku koju televizija ipak još uvek ima tu neku sporost u našim uslovima. Mislim, već je to možda na nekim drugim mestima, nekom razvijenom svetu malo i drugačije. Ali mi još malo tu zaostajemo, pogotovo taj program u kome ja radim. Tako da radio stvarno ima mogućnost da brzo reaguje i da na kraju krajeva stalno i pratite neke aktuelnosti, pa čak i da pokreće određene kampanje i da u tome bude uspešan. Razmišljao sam nekada o recimo novinarima koji su bili u stanju da nedeljama prozivaju nekoga i to na kraju ipak da svoj rezultat. Makar to trajalo i mesecima, ali jednostavno na kraju se i on smuči da ga prozivaju, pa verovatno reši da stvar uzme u svoje ruke.
Da li misliš da je sada moment da televizija može mnogo toga da uradi? Znamo svi u kakvom vremenu živimo, ne samo u Srbiji, nego uopšte u globalu. Dakle, mnogo je problema, mnogo je i problema u vezi sa zaštitom životne sredine, ali ne shvataju ljudi to izgleda dovoljno ozbiljno zbog ovih drugih problema.
Jest.
A prosto mnogi nisu svesni da su to povezani problemi.
Jeste. Može mnogo toga da uradi, ali nažalost mi smo još uvijek neka marginalna tema. Nismo na udarnim, da kažem, mestima u programu. I to jeste problem.
A to je veliki problem, ja samo ne znam kad će se probudi razum. Zašto je bitnije šta je rekao neki političar od onoga šta jedemo, šta dišemo, kako živimo i hoćemo li da dobacimo do sledećeg proleća ili smo se razboleli zbog toga što smo bili izloženi nekim otrovima koje trebalo da institucije prepoznaju i da nas spasu.
Ja sećam da sam jednom prilikom razgovarala sa jednim američkim novinarom koji je bio jako iznenađen da su stvari u stvari ovde takve.
Kod njih je drugačije, oni prosto imaju...
Pa pretpostavljam da jeste, ako je tako reagovao. Da.
Pa pokušavate da se u televiziji borite na neki način protiv toga? RTS ima s jedne strane sreću, što je javni servis, dakle ne mora da nam tamo neki Pera Mika Žika koji ima para i ima neku kompaniju, pa se kod nas reklamira i plaća nam prostor, a pritom zagađuje, pravi neke velike probleme, ali onda uredništvo ne dozvoljava da se o tome govori zato što ćemo ostati bez parice. Dakle, mi
da,
kao RTS
smislu...
nemamo taj problem,
da.
I onda bi trebalo da koristimo prosto tu privilegiju da možemo da se bavimo novinarstvom onako kako bi trebalo.
Da, u bavljenju tim temama, ok, ja imam naravno slobode, a ne mogu da kažem da me neko sada sputava uopšte u tome, ali samo je na neki način bitan taj prostor. Mi sad doduše imamo neke bolje termine, emitujemo se subotom i nedeljom, ono u 15 časova, Tako da je to sada bolje i nadam se da će to tako ostati.
Ti u svojim emisijama obrađuješ različite teme, zanimljive. Govoriš i o hrani i o izloženosti buci, problemima koje možemo zbog toga da imamo i o mnogim stvarima koje su vezane za ekologiju. I uglavnom su tvoji sagovornici stručnjaci, dakle ljudi koji znaju šta govore. Može mnogo toga da se nauči, da se čuje nešto novo, da postupimo po nekim savetima i da nam bude bolje. Da li misliš da je to dovoljno? Da li je tebi dovoljno? Da li bi htela još nešto? Ili imaš neki izazov u vezi sa ovim temama?
Ma imam upravo to, što bih volela da to bude na neki način, kako da kažem, da imam tu neku veću brzinu, mogućnost da brže delujem, da brže reagujem i da neke teme koje su aktualne jednostavno se brže pojave na ekranu. Dakle, da budemo nekako angažovaniji. E, to je stvar koja meni nedostaje, ali prosto to je u ovom trenutku nije baš moguće uraditi jer mi nemamo kameru svakog dana, recimo na raspolaganju da bismo to mogli da uradimo.
Dobro, nisi baš mnogo rečite, ali ti nećeš? Nećeš da se ljutiš na svoju kuću ili šta?
Ne, ja ti kažem da prosto uslovi su takvi kakvi su. Ti imaš kasetofon pa uvek možeš na kraju krajeva da odreaguješ. I to je jednostavno.
A imam i prostora, imam emisiju.
I dobro, imaš i emisiju. Ja nemam emisiju svake nedelje, mislim, kao što imaš ti. To opet, naravno, vuče za sobom drugačiji prosto pristup celom poslu.
Naravno, ja sam malo razmažena i lako mi je da pričam sa svojim kolegama i da kažem pa dobro, a zašto se vi ne izborite i tako. Jasno mi je.
Pa dobro, mi se trudimo.
Da je situacija sad drugačija, naravno, ako... Jel? Mislim, ali ja prosto ne mogu da verujem zašto se svi mirimo sa tim da neke druge teme i neki drugi ljudi imaju prednost. Dakle, kad biste sad bilo koga pitali da li vam je važnije da čujete šta je rekao Pera Perić iz te i te stranke, ili vam je važnije šta ste popili, šta ste pojeli, šta ste dali detetu,
pa ja se s tobom potpuno
slažem.
Ako nismo
čega drugog, ono bi tog
nije
nekog samo, bilo sramota da kaže
ekologija.
Da mu je...
Postoji more društvenih problema kojima bi trebalo prići potpuno ozbiljno, znači i praviti na kraju krajeva, baviti se na istraživački način tim temama. Ali nekako, ne znam, prilično se toga dovodi u stanje nekakve, kako bih to pisalo, te neke teme se prosto estradno obrađuju. Bitno je šta je rekao ovaj ili onaj, a suštinske stvari se zanemaruju. Ja to smatram uopšte da je zastupljeno u našim medijima.
Pa, to je problem i to bi trebalo da govorimo stalno
o tome,
a i da svako od nas da svoj doprinos i da radimo onako kako mislimo da treba, dakle potpuno suprotno toj nekoj estradizaciji i tabloidizaciji. Posle muzike će da nam se pridruži i kolega Edip Honić iz Novog Pazara, pa ćemo da porazgovaramo i sa njima, onda ćemo čuti i predloge tvoje i njegove za crni i za zeleni list.
Hey! ishe ishe ojo mi kiwani omo
Ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2, akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine, veliki novinarski žiri iz čitave Srbije iz nedelju u nedelju daje svoje predloge za zeleni i crni list. Aleksandra Božović sa RTS-a je ovoga jutra moja gošća, a na telefonskoj vezi je i Edip Honić, dopisnik iz Novog Pazara, dopisnik i RTS-a i B92, novinar za sve situacije.
Da.
Kad je zima i kad je sneg, ne do kolena, kako je to više, to za Sjenicu ne važi, to je pesmica i već ono početak proleća, mislim, sneg do kolena, sneg je dokle bio zimus.
I kad je ružno i kad je lepo, Edip je tu.
I kad je sneg od 2 metra, Edip da. Probija smetove, pomaže, gura automobile, prevozi bolesne, prenosi i radi razne stvari, ali je i novinar. Jer to je prvo, je li tako?
Pa da, novinar. Znači, po lokaciji sam diplomirani politikolog, ali novinar jer nije bilo u ondašnje vreme posla, onda sam počeo da radim kao novinar.
A šta bi inače mogao da radiš? I ja sam kao, meni stoji tamo da sam diplomirani politikolog, novinar.
Pa, mene stoji...
Ne znam šta bi trebalo da...
Diplomacija mi stoji. Treba bi da budeš sad mjesto Vuka Jeremića i da glasate za mene.
Mogao si da odeš negde u svet.
Da, da.
Kako je situacija u Novom Pazaru, u Sjenici? Pa ja, ima li nešto što te ljuti ovako na početku proleća, nekih problema koje bi trebalo rešavati? Ima dosta problema zimi, ali pretpostavljam da je uvek ista priča, čim grane sunce, na to se zaboravim.
Da.
Kao nema veze, mislit ćemo o tome od nedelje, jedan dan.
Upravo sada, kada ste pozvali, sneg na Sjenicko-Pešćkoj visoravni pada, ima ga oko 2 cm i pokrio je ono što se istopilo, odnosno onu prljavštinu. Što iz godine u godinu govorimo i ja kao dugovodišnji član ovog ekožirija, sve pričamo jednu te istu priču, ali nikako da se pomerimo sa tog mesta i da nešto odradimo na tom polju. Pa sam hteo da pokrenem jednu inicijativu na samom startu i početku da krenemo edukaciju najmlađih iz vrtića, zatim preko prvog razreda osnovne škole, pa onda srednje škole. Ja se sjećam kao đak i srednjoškolac i osnovac da smo mi čistili uvijek ta školska dvorišta, pa bi izlazili u prirodu i čistili smo te okolne šume koje imaju na Sjeničko-Peštičkoj visoravni. Sada toga ne vidim. Ja ne znam šta je to, da li je to stvar u obrazovanju, da li je zauzeće ovih mladih ljudi i dece kroz kompjutere i šta je. Stvarno ne mogu da, što bi se reklo ovdje kod nas jedan lokalizam, ne mogu da se opasuljim da ta deca ne vole da izađu u prirodu i da malo to očiste, da malo to odrade i da se očisti to dvorište. To se, sve se čeka da mi stariji to nešto odradimo.
Ja mislim da je tu reč o pojedinačnom entuzijazmu nastavnika. Ako je nastavnik senzibilisan prosto za tu vrstu odnosa prema sredini u kojoj živi, onda će to preneti i na svoje đake, ali nije sistemski to rešeno.
Bravo, nije sistemski rešeno. Čini mi se, ako se sistemski reši, onda će to biti bolje. Jer čini mi se da mi ne možemo drugačije da radimo, osim ako nas neko ubaci u brazu i kaže ovuda, moraš da ideš, to ćeš da očistiš, da odradiš. A to da se neko pozove da nastavnik to nešto pokrene, čini mi se da kako izlaze kadrovi i kako imamo, neka mi oproste, ali imamo dosta nekih nus produkta u toj sferi, da imamo i proizvodimo nakaradne generacije i vidimo svi kako se sad doktorira brzo, kako to sve to nešto ide, kako to, čini mi se, malo sam revoltiran na tome, ne znam šta je, možda sam ja upravo, možda sam sad jutros, možda pada snijeg na Sjeničko-Peštičkoj visoravni, pa mi je sve pomutilo, ali pravo vam kažem, nešto razmišljam godinama, stojimo i tapkamo u mjestu.
Organizuju se projekti za edukaciju dece, pa sad od projekta do projekta, pa gde se taj projekat sprovodi. Jeste to korisno, ali meni je stvarno malo tužno da za to moraju da postoje projekti. Dakle, to bi trebalo da bude nešto što se podrazumeva, da vi decu učite, da im prenosite ljubav prema sredini u kojoj žive, kulturu, da ne bacaju đubre, da znaju šta je šuma, šta je priroda, šta je životinja, ali da biste vi imali tu kulturu, vas je neko trebalo da nauči i očigledno da smo se negde u tom lancu izgubili, da su se karike tako pokidale i razletele i da moramo da skupljamo deliće i iz početka.
Pa ja samo da se posjetim, ja se izvinjam, to me sad potaklo na moju priču, 77. godine počela omladinska radna akcija Ora Pešter ovde i tada je bio projekat kada su ondašnje vlasti, ondašnje Jugoslavije imali pro 2000. godina bez Srbija, bez Goleti do 2000. godine, znači 87. Mi smo to krenuli, radili smo, imamo preko 100.000 hektara ovde četinara, zelenog kariša i svega toga. Znači sad to treba sve da se očuva. Ali je žalosno kada vi krenete kroz moju Sjeničku Peštičku visoravan, koja je u ovom delu Srbije, u Srbiji je pravi turistički raritet, jedan lokalitet koji još nije iskorišćen. I on se sad kontinuirano prlja. Ja sam pravio priču jednu i za B92 i za RTS, sam pravio priču da li će Sjeničko Peštička visoravan postati deponija smeća. Zbog nesavesti pre svega građana, a onda ovo što sam pokrenuo ovu inicijativu, vjerojatno tako i ranije, ne kažem, ali sad sam ja potakao jutrosnu priču, da se edukuju deca, da to ne rade, da ne bacaju to sve. Recimo, materijali izbacuju, to se zove ovde šut, znate ono kad se pravi kuća i to sve, onda izbace tamo, pored ski centra žari, baš sam pravio i tu priču, tu pazi, to je sramota videti, ja ne znam ko je taj monstru što može to da baci. A onda ne radi ni inspekcija svoj deo posla. Pa niko neće, svi se mi znamo, niko neće to da radi, niko neće da kažnjava, neće da kazni niko nekog kediba i to sve što ga zna, što je neki novinar, ma kazni me, brate.
Moramo da pređemo na predloge. Aleksandra, tvoj predlog za zeleni list.
Pa evo, ja se potpuno slažem sa kolegom da mi imamo jedan pre svega urušen obrazovni sistem. da zatim neki ljudi koji, eto, neki mladi ljudi koji i uspeju da se izdignu iznad toga i koji stasaju u neke mlade stručnjake i zbog slabo plaćenih poslova odlaze dosta i u inostranstvo i mi ćemo stvarno u jednom trenutku ostati bez eksperata, bez znači stručnih ljudi. Mi smo već na neki način i ostali bez toga, ali mislim da će u budućnosti to biti mnogo dramatičnije. I sve je manje zapravo ljudi koji su također posvećeni svom poslu, koji ga profesionalno obavljaju, koji imaju neko poštenje, pa znači to rade zaista kako treba, ne samo što su stručni, nego su i dovoljno pošteni na kraju krajeva u svom radu. I mislim da se više u stvari ne podrazumeva ništa. Da je praktično svaki taj profesionalac zaslužio zeleni list, jer ono što je nekad bilo normalno, evo kao što je kolega recimo spominjao, to više nije tako. Tako da treba nagraditi ljude koji to stvarno savjesno na kraju krajeva obavljaju svoj posao. I sad ako ćemo da pređemo konkretno na predlog, znači ja predlažem diplomiranog inženjera tehnologije Gordanu Perović, koja je bila pionir u uvođenju kontrolisanog upravljanja otpadom u Srbiji i koja je ceo svoj radni vek praktično posvetila zaštiti životne sredine, mislim još uvek ga naravno posvećuje. Ona je još kao mladi inženjer prva u Srbiji i u ovom delu Balkana započela ušte sa projektovanjem i izgradnjom sanitarnih deponija tamo negde 90-ih, znači početkom 90-ih, kada nije postojala ni zakonska obaveza o takvim deponijama. Po njenim projektima se i danas grade sanitarne deponije u Srbiji, a projektovala je prvu sanitarnu deponiju, to je deponija Meteris u Vranju. Također učestvovala, evo ja ću pročitati u nekim izgradnji nekih drugih deponija, isto u Smederevskoj Palanci, Prijepolju, Aranđelovcu, Leskovcu, Vrnjačkoj Banji, Čačku, Užicu, Vrnjačkoj Banji. Uradila je tehnološke projekte sanacije postojećih smetlišta, pošto naravno postoji razlika između nesanitarnih deponija, koje nazivamo i smetlištima, i onih sanitarnih. I to i u Čačku, i u Kikindi, i u Aleksincu, Vranju, Pirotu, Priboju, Užicu i tako dalje, da ne nabrajam sada sve, zaista ih je dosta. Radila je analize uticaja objekata na životnu sredinu. Objavila je 225 stručnih i naučnih radova u zemlji, inostranstvu i tako dalje. Ali ono što je još značajno, da je ona kao direktor Agencije za reciklažu prezentovala ekonomski i kulturološki značaj reciklaže. Tako se formirala i baza podataka i berza sekundarnih sirovina, što je omogućilo i ubrzan razvoj reciklažne delatnosti. Također ona nesebično svoje znanje prenosi i mladima, i privredi, i medijima. Znači ja sam i sarađivala dosta sa njom i dosta toga i naučila od nje. Tako da smatram da ona zaista treba da dobije zeleni list.
A crni list?
A crni list bih, eto, ponovo bih zapravo predložila one iste koje sam predložila prošle godine, a to je, i nisu dobili, to je Vital
ali iz Vrbas. Ali dobili su jedne godine, nisu prošle
dobro,
godine,
možda,
ali pre toga
ali ja bih dala ponovo, mislim, pošto ništa naravno nisu preduzeli, mada je to, eto, primjer, mi smo neke slične stvari čuli, evo i u Krstoru, recimo ovom ruskom Krstoru, šta se događa, znači evo, ljudi ne obavljaju svoj posao, inspekcija ne obavlja svoj posao i to je, eto, redovno. Još veći razlog da se profesionalci, da profesionalci budu oni koji zapravo dobijaju taj zeleni list kao, jel, priznanje u zaštiti i unapređenju životne sredine.
Edibe,
moj predlog
za zeleni list.
Pa, moj predlog za zeleni list svakako je direktorka rezervata UAC Miljka Dučić, koja je stvarno žena sada dolasku kao vršilac dužnosti, unela i novine i bori se, vidim, lavovski za očuvanje ovog prirodnog lokaliteta koji to se zove srbijanski Kolorado ili meandri reke Uvac, pa da će Bog, doći ćete i da vidite tu lepotu. To je retkost. U ovom delu Europe tako nema nešto. I tu je sedište Beloglavog supa, žena se bori, čak je i napravila neke novine i očuvanju ledene pećine u tom lancu meandri reke Uvac.
Tako da mislim da je žena zaslužena, a pored nje normalno i tim ljudi koji to radi i koji se bori sa silnim smećem, to su rendžeri rezervata Uvac, pa bi samo nabrojao, nek se bar pomenu, ali pošto ne mogu više njih za zelenu list, to su Mesko Rebronja, Nedeljko Šekularac i Zihnija Papić, koji su samo u pre 15 dana na hiljadama onih crnih vreća od šta ja znam, nakupili što plastike, što svega toga što je reka nosila. Ću da kažem da još nemamo, ja ne znam stvarno šta se sa nama događa, da bacamo smeće u reke, to ni jedne verske knjige ne protažiraju to i kažu čuvajte vodu kao izvor života i sve to. Ja ne mogu da shvatim. A nešto se busamo kao nekakvi da smo vernici, da smo dobri Srbi, da smo dobri Bošnjaci, da smo dobri ne znam kakvi. To se stvarno treba da je nas sram od nas samih. Ja ovo govorim ono originalno kao što jeste i kuku nama sa nama. Tako da ukoliko se mi nešto ne promenimo u našim glavama, a čini mi se da samo može ta neka politika kaznena i to komunalni inspektor dobro da rade, onda će. Pravio sam jednu priču gde čovjek kaže tu u blizini reke Vape gde ima vodenica, kako bi bilo da kaže samo po džepu kažnjavaj, slikavaj po džepu da vidiš, niko neće baciti. To su ti naši autentični izgovori gde ljudi govore.
Jeste, evo ako mogu ja samo da se priključim toj priči. Vapa je jedna divna reka i u Srbiji ima mnogo lepih reka i jezera, da. A mi zaista bacamo svakakav otpad. Ja baš sad i radim emisiju koja se bavi i otpadom i otpadnim vodama i neshvatljivo je jednostavno što radimo. Čak broj deponija nekadašnjih, onih nesanitarnih deponija koje se nalaze na obodu reke ili blizu, na kraju krajeva, nekog vodotoka, pa čak i izvorišta za vodosnabdevanje, ta blizina je frapantna. Recimo, da. 100 metara do 1000 metara. Mislim, prosto nevjerovatno šta mi radimo sa vodama.
Tako, predlažem ti, draga koleginice, da dođeš da jednu emisiju napravimo zajednički ili ti samo pravi, ja ću ti pomoći da se samo vodim pomoći da ideš rekom Vapom, Uvcem, Grabovićom, Jablanicom. To su četiri reke i to su ti prirodni rariteti te meandre reke Jablanice, meandre reke Vape i Uvca. Tako da se to pogleda. Pa evo, nedavno je bila i priča, to sam ja pre 4 godine radio na B92 u dolini reke Lima, šta rade ljudi sa onom rekom, tamo uništavaju sa onom deponijom. Isto je tako bilo i u mojoj Sjenici, blizu sela Lopiže, gde se upravo nalazi taj svetski turistički pogled gde ima reka Uvac i to se meandri. Ali molim vas, samo dođite da vidite i onda daj da mi preko bar medija utičemo da ljudi očuvaju to, ako neće preko obrazovanja. Jednostavno da apelujemo da u školstvu se uvede taj program, odnosno taj predmet ekologije. Kako čuvati, šta čuvati. Skladim i da smo to zaboravili.
Vrlo rado ću doći.
Samo izvolite.
Edibe, koji je predlog za crni list?
Crni list, komunalna inspekcija i Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Mhm.
Zbog svega što si malo prepričao?
Ja ću biti sad ličan što mi zagađuju Sjeničko-Peštsku visoravan. Samo da posjetim da na Sjeničko-Peštskoj visoravni, u blizini reke Lima, na granici Savoj narazi se isključivanje manastir Kumanica, to je srbijanski ostrog. I tu se čak baca smeće.
Da. Neki podaci govore da su se raznorazne takva smetlišta nalazila upravo i pored zaštićenih prirodnih dobara, nedaleko od njih, na vrlo maloj udaljenosti od zaštićenih i prirodnih dobara i kulturnih dobara.
Da, što je žalosno.
Hvala vam, Edibe. Ja mislim da si pokrenuo svojom pričom sve nas da budemo još aktivniji. Stalno imam potrebu da novinari urade i nešto preko onoga što inače rade, a to je izveštavaju. Prosto bih se sakrila i skakala iz nekog grmlja kad god vidim nekog ko zagađuje. Aha, sad ću da te slikam.
Ako mogu samo jedan predlog i jednu dobru inicijativu.
Izvoli.
Drugi program Radio Beograda, znači, kreće sa Eko radio i to Čekajući vetar, da nešto krene iz Sjenice i da bude jedno emitovanje iz Sjenice,
da kad bude lepo vreme, da to napravimo. Sada, hvala Bogu, imamo ove tehnike i možemo to da odradimo. Pa onda da se okupimo mi članovi žirija i malo da pričamo, da debatujemo i da se uključimo, da vidite. Ali to sa jednog finog lokaliteta, sa Vidikovca, recimo, pored sela Lopiže, da gledamo to jezero, tu lepotu, pa onda da vidimo, ajde, svak na svoj način da opiše da li treba to čuvati ili ne čuvati.
Hvala, Edibe, poziv prihvaćen. I sve snage.
Da, samo izvolite. Pozdrav sa Sjeničko-Peske visoravnja, su završili i dođite mi. Drugo ništa ne mogu da vam kažem.
Dolazimo, hvala.
I pada sneg dalje.
Bio ovo kolega Edip Honić iz Novog Pazara, dopisnik RTS-a i B92 iz Novog Pazara i Sjenice. Aleksandra Božović, novinarka RTS-a, bila je gošća u studiju i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Aleksandra, hvala ti mnogo.
Nema na čemu.
Pričat ćemo još. Mada kažem, imam potrebu da sa reči nekako pređemo na delo. Ne znam koje bi to sad konkretnije još delo bilo od strane novinara, ali uvek se može još nešto.
Pa sigurno da se može, mada nije jednostavno.
Nije. Pogotovo ne u Srbiji.
Znamo već. Da.
Ali dobro, korak
pa,
po korak.
Na kraju krajeva mi to i radimo. Trudimo se koliko je moguće.
Hvala ti još jednom. I ovo je kraj današnjeg izdanja ove emisije. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.